Dan il-programm huwa miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.
Sellem is-semmija kollha u nilqgħukom magħna għall-programm ieħor mis-sensiera l-istatistika. Illum f'dan il-programm ħaniddiskutu t-tema tal-faqar. Jeżisti l-faqar f'Malta? X'tip ta' faqar jeżisti? Hemm tama li din il-marda tas-soċjetà llum tinqeret? Jew huwa fenomenu universali ta' kull żmien? Dawn huma ftit mill-mistoqsijiet li se nsaqsu liż-żewġ mistiedna tagħna. Nibda bil-introduċi lis-Sur Etienne Caruana, id-direttur ġenerali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u s-Sur Mark Musu li jokkopu għal-post ta' segretarju permanenti fil-Ministeru għas-Solidarjetà u Ġustizzja Soċjali u l-Familja u Drittijiet tat-Tfal. Insellimilkom.
Grazzi tal-Istatina.
Nisellim lek u grazzi u kol tal-Istatina, nsellmu s-semmija.
Grazzi t-nirin, tal-li għajtu l-Istatina tagħna. Nibda minnek, Etienne. Fil-qosor, tista' tispjegana kif l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jikkalkula kemm hawn foqra, kemm hawn nies fir-riskju tal-faqar f'Malta?
Mela, qabel xejn tajjeb li ngħidu li hemm ħafna modi kif wieħed jista' janalizza l-poverta. Ħafna pajjiżi fil-fatt għandhom modi differenti. Fil-fatt aħna minnaħa tagħna fl-esperjenza tagħna l-NSO trattajnih differenti. Fil-fatt, ġieli, aħna l-iktar mod komuni biex ngħidlek huwa l-income approach, fejn inti tara d-distribuzzjoni tal-income kif inqasmu mal-pajjiż kollu. Minn hemmhekk toħroġ li tara l-povertà relattiva. Forsi nispjegaw mod iktar fid-dettall at a later stage x'id-differenza bejn il-povertà assoluta u dik relattiva. Hemm pajjiżi oħra pereżempju jaraw kif inhem maqsum il-welt, kif il-ġid kif inhu maqsum. Se taraw kol kif il-households l-expenditure tagħhom, il-nefqa tagħhom kif inhi. U hemm ukoll material deprivation, ovvjament in-naqasijiet materjali. Minnaħa tal-NSO biex ngħidlek, minn 2025 skużani, dejjem il-għedejn aħna survey, survey income and living conditions, li kull sena joħroġ numru indikaturi fuq faqar relattiv. Li huwa bbażat fuq dak li jgħidulu l-income approach, ġifieri bħalma qed l-ewwel fejn huwa fejn inti tanalizza kif inhu mifrux l-income li jieħ tal-familji disposable income, naraw kull persuna minn dik l-income xejn għandu fil-familja u minn hemmhekk noħorġu miżura biex min minna nkejlu bej dak li jaqla ħafna flus u dak li jaqla inqas kemm hija dik il-gap minn hemm toħroġ dak li jgħidulha l-at-risk of poverty rate. Hemm ukoll modi nħorġu minn kamil l-istess survey, il-material deprivation, per eżempju naraw kemm hawn households kull xahar kull sena, naraw kemm li għandhom problemi biex iħallsu l-loans tagħhom, kemm għandhom problemi biex imorru għal ġima holiday fis-sena, kemm għandhom problemi finanzjari pereżempju biex kapaċi jkollhom problema pereżempju jinkisritlek friġ, kemm għandhom bżonn tixtri waħda malajr jekk intix kapaċi tagħmilha. Dik informazzjoni wkoll nippubblikaw kull sena.
Etienne, qed issemmi daw il-diversi metodi kif jintużaw. Meta kont qed nagħmel riċerka tiegħi qed niskopri wkoll li l-OECD u fl-Unjoni Ewropea l-iktar ħaġa popolari biex tkejjer il-faqar u l-povertà hija d-distanza between klassi soċjali u oħra. Fil-waqt li fl-Istati Uniti u fl-Amerika ħafna drabi jieħdu il-miżura ta' faqar assolut, kemm għandek faqar assolut. Lim hi l-aħjar sistema biex tkejjel faqar? Jew m'hemmx waħda aħjar minn oħra?
Mela, qabel xejn, x'inhi d-differenza bejn faqar assolut u bejn faqar relattiv? Mela, faqar assolut huwa persuna li bażikament ikun fejn ikun bħala pajjiż dejjem ħajkollu l-istess kundizzjonijiet. Mieda faqar assolut għandu problemi pereżempju problemi ta' homelessness, ġifieri m'għandux dar jew ikella d-dar hija fi stat ħażin immens, hija persuna bażikament hija persuna għandu problemi kbar finanzjari, mentri persuna li qiegħda faqar relattiv mhux bil-fors kun dan il-kundizzjonijiet. Issa, bħalma mistejn, immaġina bniedem li huwa homeless kemm l-Amerika, kemm Malta, u kif ukoll pajjiż ieħor huwa u Afrika, per eżempju, hemmhekk meta tiġi biex taqbel dejjem ħajkun hemm l-istess kundizzjonijiet. Mentri bħalma bniedem jista' jimmaġina bniedem faqar relattiv. Per eżempju pajjiż sinjur bħal Luxemburg u bniedem faqar relattiv pajjiż ħafna iktar fqir ukoll differenti. Issa, naturalment, pajjiżi Ewropej fejn inti fortunatament nies faqar assolut huwa hija minoranza għall-inqas bħala xehr mal-popolazzjoni. Survey approach huwa diffiċli ħafna biex tiġbu informazzjoni dettaljata. Irridu napprezzaw li surveys bħal dawn ma inti ma tissurvejjax il-pajjiż kollu. Inti pereżempju survey bħal survey government living conditions nissurvejjaw 4,500 households fis-sena. Allura, approach jekk ma tistax taqbad faqar assolut. Għalhekk bażikament immorru għal dak it-tip ta' approach. Però bħalma għedlek, kemm miżura u kemm oħra titkellmu hekk żewġ affarijiet differenti biex ngħidlek.
Indur fuq ftit is-Segretarju Permanenti Issu Musu. Malta għandna xibka wiesa ta' benefiċċji soċjali. Minkejja dan kollu, kif qed jispjegana tien, jista' jkun hemm min jaqa' minn din ix-xibka. Issa, għaw min jgħid ukoll li bej wieħed u ieħor il-nies fir-risku tal-faqar bej wieħed u ieħor fl-aħħar 10 snin tilgħu nieżel kien madwar 20%. Kien da xkultant inqas, xkultant ftit iktar. Għaw min jgħid li rrokkajna, isma' din hija figura ma nistgħux inqalgħu minnha. Inti x'taħseb dwar dan?
Mela, kif kienet jispjega tien qabli il-metodoloġija użata u li allura mbagħad huma bbażati fuq l-indikaturi li kien qed isemmiha tien tal-riskju tal-faqar, tal-ċaħda materjali u ċaħda materjali severa, eċċetera. Dawn huma bbażati kif qal tajjeb ħafna tien fuq faqar relattiv. Allura meta wieħed ikun qed iħares lejn l-income mod partikolari li huwa forsi l-iktar ħanajt hekk faqar li wieħed jaħseb fih meta qed jitkellem fuq faqar, jiġifieri kemm hu l-inkam tiegħi ikkomparat meta l-komplement tal-popolazzjoni, huwa proprju dan li dawn l-indikaturi ħarsu lejhom, jiġifieri l-inkam tiegħi u tal-familja tiegħi kif jikkompara meta l-komplement tal-popolazzjoni. Issa il-paradoss ta' dan kollu huwa u forsi qed jien jista' jikkonfermah dan. Illi iktar ma pajjiż ikun qiegħed għaddej minn boom ekonomiku jkun sejjer tajjeb, il-likelihood hija illi iktar ħajjiżdiedu n-nies li ħajaqgħu lek taħt il-famuża linja ta' 60% tar-riskju tal-faqar. Għaliex għaliex fil-waqt illi qed jiżdied l-inkam ta' kull familja, l-imbat inti meta qed toddu fl-imkien dan ikun qed jollilek il-fuq id-dħul medjan tal-familji Maltin u għawċejn, ħan nitkellmu fuq Malta. Naturalment, dan ifisser ukoll li anke l-linja ta' 60% tkun qed tola l-fuq. U allura inti jista' jkun illi fil-waqt illi id-dħul ta' kull familja jkun qed jiżdied, imma mhux id-dħul ta' kull familja jkun qed jiżdied bl-istess mod. U li allura inti dan ifisser li jekk inti għandek per eżempju setturi fl-ekonomija fejna fien tas-servizzi finanzjarji per eżempju, tajjeb ejja ninsew għall-mument dil-aħħar sena ta' pandemija, ġifieri qed nippruvaw naħsbu fuq kif kien sejjer il-pajjiż qabel faqgħet il-pandemija. Tajjeb kellek servizzi tat-turizmu per eżempju, servizzi finanzjarji, il-gaming per eżempju, li daw kienu għaddejjin minn boom kbira, ġifieri il-pagi f'dawk is-setturi bdew jolew b'mod sostanzjali, imma mbagħad xi jfisser dak jekk is-salarju ta' dak il-ħaddiem li jaħdem f'dak is-settur ola X, imma mbagħad id-dħul tal-pensjonant u d-dħul tal-benefiċjarju soċjali ola Y u dak il-Y huwa inqas mill-X, xorta id-dħul tal-pensjonant u tal-benefiċjarju soċjali jkun ola, imma naturalment in relative terms, jekk id-dħul ta' dak il-ħaddiem li jaħdem dak is-settur ola iktar, allura in relative terms, il-pensjonant u il-benefiċjarju soċjali jkun jidher li huwa allura. Imma ma tfissirx daqshekk illi il-livell tiegħu, il-kwalità tal-ħajja tiegħu neċessarjament marret lura. U ta' naħseb huwa punt importanti li wieħed jitkellem dwaru meta jkun qiegħed jitkellem dwar dawn l-indikaturi. Ovvjament, ix-xibka ta' sigurtà soċjali tagħmel ħanajtek telab il-parti importanti tagħha. Ġifieri jekk inti qed jista' jikkonfermah dan, meta inti tara l-figura tar-riskju tal-faqar qabel is-social transfers, ġifieri qabel il-ħlas tal-benefiċċji. Nkunu qed nitkellmu fuq rata ta' madwar 36-37%. Waqt li wara social transfers wara l-benefiċċji mbagħad dik ir-rata taqal 17%. Ġifieri ċertament illi il-xismu tkun qed tagħmel il-parti tagħha.
Ovvjament, dawn jes Etienne.
Tatikop li fuq li kienet jgħid sur Musu, basikament, importanti forsi nifhmu aktar kif tinħadem l-at-risk of poverty rate. Tinsib, aħna basikament, aħna fil-verità tinħadem fuq aħna dejjem insemmu 60% tal-median, national equivalized income. X'inhu huwa il-median? Il-median basikament huwa l-lajn tan-nofs, ġifieri median huwa l-lajn. Li in-nies, l-nofs in-nies qed jaqalgħu jew dak l-inkam jew inkella inqas. U mbagħad nieħdu 60% tiegħu. Issa, jekk inti jkollok ħafna nies qalgħu ħafna inkam, dak il-lajn ħajola. Inni ħobna ti tal-eżempju, immaġina għadha fil-ħodu. Il-gvern jiddeċiedi li kulħadd jiemet jieħ bonus ta' 20,000 euro. Dak il-każ x'jiġri? Kieku kulħadd jistenna l-faqar ħaj jispiċċa ma x'jiġri, peress li dak il-20,000 euro jaħdha mill-ħaddiema biss. Ovvjament il-ħaddiema marru ħafna tajjeb, minn allura dak il-line splo, minn allura mikel għalfat li huma qalgħu iktar inkam, dak x'għamlu, il-line ġibduh il fuq. Probablement x'jiġri kieku, minn kieku kulħadd qed jistenna l-faqar ħaj jiżdied. Ħajonqos, peress l-pensjonanti, peress daw in-nies ma jaħdmux għalhom ma qalgħux dok l-20,000 euro, allura huma ma qalgħu, allura bażikament huma kellhom iktar ċans li qgħu daħt il-lajn. Ġifi stenna kieku jiġri hekk, il-poverty jiżdied mhux jonqos. U tirajnija f'ħafna pajjiżi li kellhom boom ekonomiċi appartiri dal-aħħar żmien kif kienu Malta qabel il-COVID speċjalment. Li iktar ma jiżdied il-GDP, iktar ma jiżdied il-wealth. Għallu iktar il-ħaddiema jqalgħu aktar flus, iktar ħafna drabi tiżdilek ukoll ir-riskju tal-faqar. Nixtaqt nikkonferma wkoll li qed tgħid is-Sur Musu bażikament fuq din li semma wkoll fejn tidħol ix-xibka soċjali. Fil-fatt l-at-risk of poverty saw hekk inti semmejt kit, semmejt 20%. Il-20% huwa indikatur differenti minn mill-huwa l-at-risk of poverty u social exclusion rate. Ħanissa ħanifoka biss fuq l-inkam. Fil-fatt l-inkam approach l-at-risk of poverty rate li jibbaża biss fuq l-inkam l-aħħar figura li għandna hija ta' 17%. Kieku l-gvern jiddeċiedi li kull pensjoniet u kull benefiċċju soċjali jinqata' mill-pajjiż dik is-17 titlalek 37%. Ġifieri hemmhekk tara kemm importanti l-intervent ta' social benefits. U li xtaqt ngħid ukoll, naraw r-riżultat ta' kull noħorġu l-news li sena noħorġu żewġ indices, index importanti. Naraw li minnu naraw matul dal-aħħar 10 sin bi 2009 law. Kemm żdied il-poverty line imħabba ovvjament li n-nies qalgħu aktar flus. Fil-fatt, meta nqablu ma' 2009, il-poverty line żdied b'150%. Ġifieri dan qola b'darba
un-nofs.
Il-banda l-oħra l-at-risk of poverty rate qolit 115%, ġifieri qolit biex ngħidlek 15%. Kieku s-sistema ta' social benefits ma kienitx effettiva kif kulhom dik tfisser li qed naraw at-risk of poverty rate. Darba un-nofs iktar milli konna naraw 10 sin ilu. Ġifieri minn kien fatt li għoliet iridu napprezzaw ukoll l-importanza tal-intervent tas-sistema soċjali.
Biex ukoll narfu minn hemm wara n-numri, għandna indikazzjoni minn huma dawk in-nies qegħdin fir-risku tal-faqar f'liema kategorija jaqgħu semmejna l-pensjonanti, però ma naħsibx x'numa dawk biss. Min huma dawn in-nies li qed jaqgħu taħt dik il-linja maġika li qed nitkellmu fuqha?
Ovvjament, biex norbot ukoll mal-punt li għadu kemm għamel issa Sur Karwana, inti anke meta tħares imbagħad lejn indikaturi ieħor importanti illi l-NSO tiġbor kull sena tal-material deprivation u severe material deprivation, hemmhekk jinnota downward trend fl-aħħar 5-6 snin. Sostanzjali, ġifieri hemmhekk il-figuri, per eżempju, severe material deprivation, dawk li kienu iħossuhom severe material deprived, minn iktar minn 10% niżlu għal 3% tal-popolazzjoni, ġifieri hemmhekk kellek naqqis sostanzjali l-istess il-material deprivation rates min huma n-nies illi huma l-aktar ħanajtek susceptibli jew vulnerabli f'dis situazzjoni. Ovvjament persuni li jiexu bl-għajnuna soċjali u mandomx dħul u iktar u ma normalment il-tip ta' persuni li jkunu friskju ta' faqar. Jep mbagħad ovvjament jista' jkollok ukoll pensjonanti li forsi għar-raġunijiet diversi forsi jew ma kellhomx full working career. Inkella forsi x-xogħol li kienu jagħmlu kien xogħol ħanajtek unskilled li prattikament ma rrendilhomx pagi għol jimma tul ħajjithom. Illi daw ħafna drabi ħajkunu it-tip ta' persuni illi wieħed aktar x li ħajsib dak li huwa riskju ta' faqar. Ovvjament inti jista' jkollok ukoll sitwazzjoni u f'Malta din tista' tiġrilek ukoll illi jkollok dawk li jgħidulhom l-asset rich income poor, ġifieri jkunu nies illi jkollhom ċertu proprjetà, imma xi raġuni dik il-proprjetà mhux qed tirrendilhom daqshekk tħun. Dawk jista' jkun li statistikament ħajidru bħala li huma friskju ta' faqar meta fil-verità jekk wieħed imbagħad jittrasferixxi so to speak dik il-proprjetà f'valur monetarju, wieħed imbagħad jgħid isma' ma dawn mhumiex friskju ta' faqar. Jista' jkollok sitwazzjoni per eżempju ta' persuni illi mhumiex il-work intensity tagħhom hija baxxa jew nulla. U dan huwa wkoll indikaturi oħor illi l-NSU tiġbor u li għalkemm forsi f'pajjiżna ma jilgħab xi effett kbir fuq ir-rata tal-faqar. Imma jista' jkollok ukoll sitwazzjoni fejn per eżempju persuni jkunu irtiraw kmieni mix-xogħol. Irtiraw kmini mix-xogħol għax ikunu jaffordjaw li għaddu per eżempju jgħixu fuq l-assi li għandhom. Jekk dawk il-persuni jkunu taħt il-60 sena, jeb u ma jkunux qed jaħdmu, dawk ħajkunu ittrattati bħala grupp li huwa vulnerabli, imma meta fil-realtà ma jkunux. Imma b'mod ħajtek simplistiku l-iktar li ħajkunu l-persuni friskju ta' faqar huma dawk li jgħixu fuq l-għajnuna soċjali u li m'għandhomx dħul ieħor.
Issa ovvjament bħalissa qed ngħixu wkoll fi żmien fejn il-United Nations ħarġet diversi miri dawk li ngħidulhom Sustainable Development Goals. Fuq il-faqar u hemm diversi minn dawn il-miżuri, però ħanolqot waħda biss li hija mira 1.1 li tispeċifika li sas-sena 2030 ir-rata tal-faqar f'kull pajjiż għandha tonqos bin-nofs. Da xi fisser? U kif minnu possibli li l-faqar jitnaqqas minn nofs meta nkejlu l-faqar b'dan il-mod?
Mistaqsija diffiċli li jina. Ara, bażikament, meta titkellmu l-SDGs, Sustainable Development Goals, titkellmu UN targets li hemmhekk qed ikopru mhux biss pajjiżi Ewropej, qed ikopru wkoll pajjiżi li għadhom mhumiex developed countries biex niftehmu. Hemmhekk ħafna mill-SDGs fil-fatt relata tim mal-poverta minnaħa tal-Europa għanna konna d-deġidejna li minn flok minnaħa tal-Eurostat konna għalek konna d-deġidejna nħorġu numra tal-indikaturi ad hoc għall-Europa x ma jiplikawx ħafna għall-pajizi Ewropej. Ovvjament dik il-mistoqsija tkun faċli fil-fatt t-wiġiba li kieku għanna għedin naħnu f-faqar assolut mentri meta nitkellmu fuq faqar relattiv, issa ovvjament dawk qed inħallas dejjem il-mod tekniku ktar minn naħa ta' policy, ovvjament dak huwa gwal tas-sur mużu. Però minn naħa ta' faqar relattiv hija diffiċli ħafna biex tweġġi għax inti apparti milli għandek din komputazzjoni li kif semmejna, għandek ukoll ħafna variables trid tara. Per eżempju, inti trid tara l-popolazzjoni kif ħadd inbidel ma' żmien li ġejjin, trid tara wkoll x'ħajkun l-effett tal-migration, ovvjament aħna ma' snin li ġejjin. Ovvjament jekk nerġgħu niġu qabel bħal ma kollha pre-COVID għandek migration flows enormi fil-pajjiż li l-popolazzjoni għandha tinbidel. Trid tara wkoll l-inċentivi wkoll tax-xogħol bħal ma qedtilkom hi, jekk nibqgħu sistema fejn inti nħad diema jibqgħu jqalgħu ħafna aktar compared mal-pensjonanti, ovvjament hemmhekk hemm ċans kbir jibqgħu lilek in-line, ġifieri għandek ħafna variables jew diffiċli ħafna fil-fatt biex tara aħna x'ħu kunu kapaċi relative poverty tnaqqasha bin-nofsi jewlek. Ovvjament qed nibbażaw fuq dan it-tarbis nafu bihom illum.
U biex forsi nżid ma' dak li għadu kemm qal is-Sur Karwana kif qal tajjeb hu, il-miri tas-sustainable development goals huma fil-ambitu tal-faqar huma ħafna differenti minn dak li għadna kemm qed nitkellmu dwaru li joħroġ mill-istatistika li tiġbor lin-nessew fil-fatt jekk min issejjer żball il-kriterju ewlieni li fuq jitkejjel il-faqar. U prattikament huwa marbut ma' faqar assolut, hekk min issejjer żball li l-inkam ta' persuna ma jkunx anqas minn dollaru 60 ċenteżmu kulħun. Ġifieri immaġina, ġifieri fil-fatt Malta prattikament l-iskor li għandha Malta f'din il-mira minn 100 huwa ta' 99.9. Ġifieri prattikament Malta ħanajtek dil-mira laħqitha. Imma naturalment bak ma jfissirx li allura għax Malta il-ħaqna dik il-mira illi fl-standard tagħna hija kkunsidrata baxxa. Aħna xorta nibqgħu ovvjament ninsistu naħdmu sabiex infasslu policies u ndaħlu benefiċċji u ndaħlu servizzi sabiex kemm jista' jkun intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies u xek għax wara kollox l-iktar ħaġa importanti. Mhux in-numri mill-figuri kif għattajjeb inti kif fil-bidu tal-programm imma wara dawk in-numri hemm min-nies hemm il-familji u aħna at the end of the day l-iskop li u l-għan tagħna huwa ntejbu l-ħajja ta' dawn in-nies.
Fil-fatt fadilna 5 minuti biss qabel ma jintemm il-programm. Ifokajna fuq xi kawża l-faqar u kif nikkalkulawh. Per ovvjament mistoqsija oħra li tiġi hija kif nistgħu nirrevawh, kif nistgħu naqsuh. X'inhu l-miri tal-gvern illum il-ġurnata biex dan il-faqar relattiv jonqos u kif ovvjament qed jien fis-surveys dan jista' jinqabad biex ovvjament tiġi riflessa fiċ-ċifri uffiċjali tagħna.
Ara li ma semmejt qabel u ma tinħalli f'dejja sur mod sewaġ bażikament kwistjoni ktar ta' policy, is-saħħa tas-silk u s-saħħa ta' daw is-surveys li kapaċi inti tara il-cohorts tan-nies. Ġifieri, aħna ħafna drabi li inti tajt 70% huwa l-poverty hemmhekk huwa mod biex ngħidlek artifiċjali kif tara. Inti titrawa dik is 70% kif għedna l-ewwel, kif qed imorru l-anzjani, kif qed imorru t-tfal. U dak li għandek hemmhekk qegħdin noħorġu mis-survey, nu cohorts ta' familji li huma aktar biex ngħidlek friski minn oħrajn. Ġifieri hemmhekk fejn aħna l-iktar bħala NSO qed nagħtu ħoss jiena kontribut l-iktar il-policy makers biex ikun jistgħu jmexxu aħjar. Ħalli f'idejk sur mużur għax tħseb biex ta' fuq policy.
Ekku, biex inkompli ma li qed tajt inti, u jiena aktar qabel qed illi il-persuna jew il-familja tipika illi tkun fir-risku tal-faqar hija dik il-familja u dik il-persuna li tgħix fuq l-għajnuna soċjali. U fl-aħħar 6 snin aħna kon daħħalna pakketta miżuri tajjeb taħt il-ċismu il-kunċett tal-making work pay. Illi bih inċentivajna l-nies li jiexu fuq l-għajnuna soċjali sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol. U fil-fatt dawn dal-pakketta miżuri ta' riżultati verament sbieħ u ta' suċċess illa għaliex fil-waqt illi fl-2012 kellna madwar 15,000 familja jgħixu fuq l-għajnuna soċjali, illum qed nitkellmu fuq 6,800. U s-sabiħ ukoll huwa anka grazzi għal diversi skemi għajnuniet illi tal-gvern fil-aħħar sena tal-pandemija. Illi konna qed nantiċipaw li jista' jkun illi kien ħajarġa' jkollok żieda f'dawn in-numri minħabba l-pandemija. Però għal grazzja tal-la dawn in-numri ma żdidux, jiġifieri kellek żieda marġinali minn Marzu tas-sena l-oħra sa Awwissu, però minn Awwissu law in-numri reġgħu stabbilizzaw ruħhom, jiġifieri ż-żieda kienet marġinali ta' ġifieri vera żgħira. In-numri reġgħu stabbilizzaw ruħhom, ġifieri u jiena nemmen li dan huwa mezz importanti ħafna ta' kif tgħin lin-nies sabiex jelevaw ruħhom il fuq il għaliex ridna ndaħlu u qegħdin nippruvaw indaħlu il-ħsieb f'moħħ in-nies illi speċi ta' jekk inti taħseb illi tista' tgħix biss b'għajnuna soċjali, ok, ħatejx, però ovvjament il-kwalità tal-ħajja tiegħek mhux ħatkun dik deziderabbli. Ġifieri u naħseb illi dan il-messaġġ fl-opinjoni tiegħi wasal qed jasal u fil-fatt nal-ġanajt li prattikament iktar minn nofs dawk il-persuni li sa 7-8 snin ilu kienu jgħixu fuq l-anjana soċjali illum ma baqgħux daħlu fid-dinja tax-xogħol u prattikament baqgħu jaħdmu hemmhekk. Jiġifieri dak huwa ħanajtek mezz ta' kif inti tejn il-dawn it-tip ta' nies. Ovvjament imbagħad ikollok servizzi u benefiċċji oħrajn immirati skont it-tip ta' kontinġenza u skont it-tip ta' sitwazzjoni li jkunu jinsabu fiha nies differenti li ovvjament imbagħad jikkumplementaw dak li qed ngħid.
Nirgrazzjakom it-tnejn li kontu magħna llum għall-programm l-istatistika fi 30 minuta dorna ftit mat-tema tal-faqar f'Malta. Rajna kif f'Malta għanna il-kunċett ta' faqar relattiv u kif id-diversi policies mill-gvern lokali qed jgħinu biex itaffu din il-problema. Nirgrazzjakom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor l-istatistika.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.